الفرانشيز.
السلام عليكم وسهلا بكم مستمعينا من جديد. رجعنا معكم في إيكو ماغو مكملين مع آخر فقرة في برنامجنا كما تعودتوا كل نهار أربعة زوم فرانشيز على راديو إكسبريس أف أم. وضيفتنا كما متعودين ما نجموش نحكي على الفرانشيز من غير ما تكون حاضرة معنا ريم بدوي. أهلا وسهلا بك.
السلام منال.
سافا
تري بيان.
alors dans la continuité des choses كما يقولوا
دينا الحساب
دينا الحساب باش نكملوا بالحساب اليوم في الديفلوبمون نتاع الفرانشيز نتاع لو ريزو دو فرانشيز. زادا كيما الفرانشيزي عنده حساب باش يعمل الفرانشيزور زادا عنده برشا حسابات
ايفيكتيفمون alors le franchiseur عنده برشا حسابات و سي تري امبورطون لي alors باش نفسروا لا فيزيون جلوبال يلزمكم تفهموا الحسابات هذم وتدخلوهم في لو كو دانفستيسمون تاعكم تدخلوهم زادا في لو كو دو ديفلوبمون فرانشيز باش تعرفوا نتوما كل مره ما تحلوا فرانشيز شنو ما ريالمون التكاليف نتاعكم اي سا فا فو بيرميتر entre autres, de mettre en place les droits d'entrée si vous êtes intéressé de faire des droits d'entrée.
D'accord. Mais... Donc, les dépenses, c'est d'où ma Alors, les masarif, c'est d'où ma blouretna Fais-hum, hak,
deux parties.
Barcha des cases, les bichetat hal, ou t'y...
Deux cases. Ahna, chna amlou zouz kbar.
D'accord. Les houma
Andek, la première grande case, c'est le coût de développement en franchise en général. On va attendre une deuxième case. Et les houma, c'est le coût par dossier individuel.
D'accord.
D'accord. Donc, fait le coût de développement en franchise, un petit menel, mathalan, كان عندك ان بروجي وتحب تعمل له اون فرانشيز اول حاجه شنو باش تعمل باش تحسب لي كو دو ديفلوبمون دو لا مارك داكور على خاطر الماركه هذه هي السيس نتاع المفاهمه اون فرانشيز صحيح ولا غلط الامتياز التجاري هو يخدم على الماركه
باهي دونك بلاش مارك ما نجموش نحكيو على فرانشيز
ايفيكتيفمون الكونسيبسيون دو لوغو لي زيليمون غرافيك ليدنتيتي فيزوال لاشارت غرافيك هذه الكل ماركه قديه انت سا فوزا كوتي معناتها بور développer cette marque pour l'enregistrer, propriété intellectuelle, l'inorpi, voilà des droits d'auteur, le développement du concept, ils ont défini le positionnement de la marque, l'expérience client, l'aménagement des types de vente, les services proposés. Vous avez recours à des consultants, on a des consultants, très calés, compétents, vous avez des émissions très intéressantes, et donc c'est une compétence, si vous la payez, il faut qu'elle soit inclus le coût de développement de la marque et du concept. D'accord. Et si on a une marque en franchise, il faut le franchiser pour faire l'amortissement de la marque EDICA. Ensuite de ça, vous avez des coûts juridiques. C'est intuitif, mais il faut qu'on ait un contrat. Le contrat de franchise, encore une fois, le contrat de franchise, là où ce n'est pas un contrat normal, il y a des avocats spécialisés dans la rédaction des contrats. Quiconque a besoin, on peut, on prend en charge ce genre de demande avec des équipes et avec des collaborations. Les manuels d'opération, ça coûte très très cher à développer un manuel d'opération, mais franchise ou soutien ou formation, ça passe à travers les manuels d'opération. Les accords de licence, s'il y en a, conformité légale, en cas d'export, je me trouve contrat de franchise نتاعك باهي ومعمول بالكدا سولون لي ديسبوزيسيون نتاع القانون التونسي ما كان باش تمشي على افريقيا ولا على اوروب ولا على ان باي معناتها فرير اي فوازان يلزمك عندك لي ريغل سبيسيفيك للفرانشيز نتاع شاك باي دونك حكينا على الكو ديفلوبمون دو لا مارك وحكينا على لي كو جوريديك بعد فما لو كو دو ديفلوبمون اوبيراسيونيل عندك لي دوكيومون ديتايي نتاع لي اوبيراسيون كوتيديان كي فون بارتي دي مانيوال دوبيراسيون اي كي فون بارتي دو لا فورماسيون هذوكم Même si vous allez le mettre en place, quand tu quittes un point de vente, pratiquement, le gérant, c'est souvent l'opérateur. Donc, c'est souvent lui qui est sur place. Une fois que Bishibda, il duplique le système, il faut qu'il fasse tout ça par écrit. Elle est très importante, c'est les systèmes et la technologie. Les mises en place de gestion, de logiciels de gestion, de logiciels de caisse, le CRM, ou voilà tout autre système qui est nécessaire pour faire une interaction avec Bishibda ou les points de vente en franchise MTAC, et li probablement ma konch andek qbel ma kont tkhdem le franchise. Andi d'ailleurs un franchisé ou arifia fi abd qui est devenu par la suite un client mais fi marque li عندها plusieurs points de vente mazalou bel warqa ou stylo ou whatsapp ithasbou il passe les commandes bel whatsapp ou ithasbou warqa ou stylo ou yصوروا على الواتساب ويبعثوا له قال لي مدام اجا شوف وانا سيتي دون لو بي دو ما دو دياغنوستيك دونك هذه عليه تضر فيها الماركه خاطر يقول لي راهو ساعات حسبنا مش صحيح صحه ما بلوز موا او كنرقاو بعضنا
ابروكسيماتيف ما تنجمش يكون صحيح
هي عليه وقت اللي انت عندك اون سوكورسال تبعتك انت في اخر العام هاكا نصفوا الكونتابيليتي نتاع السوكورسال ونتاع الدبو وبلوز وموا اون ريكونسيلي مي كي تبدا افيك ان فرانشيزي سا نا با دو سونس شي في اخر العام وتقول راهو فما زوج ملايين سلعه بعثتهم لك ما حسبتهم لكش خاطر وقت جيت بالورقه والستيلو غلطنا
ولا ما لقيتش ورقه ما لقيتش ستيلو
ولا ما لقيتش ورقه ما لقيتش ستيلو دونك هذه الكل سي تري امبورطون فما زيدا لو كو دو ريكروتمون دي فرانشيزي هذاك بحد ذاته سي توت ان اسباس important نتاع لو كو alors باش تعمل دي كامبان دو ريكروتمون باش تتعدى في السالون دو لا فرانشيز اللي نعملو في البلاتفورم اون ليني لي بوبليسيتي هذوما الكل سي دي فاكتور امبورطون كي دوف اتر بري ان كونط اللي توا ولاو الشركات دو بلوس ان بلوس يعملوهم دون لو سونس وين فما بالحق اون برو اكتيفيتي نتاع الشركات في الريكروتمون
داكور
اخر حاجه c'est les coûts liés à l'infrastructure et à la logistique. Quand je vais faire une chaîne d'approvisionnement spéciale de la plateforme d'achat MTAC, quand je vais faire une infrastructure de distribution, je vais faire une KMEIN ou des boîtes, je vais faire une SLAM, le SOUSA, ou le GAFSA, ou le HOA, ou le TALAH ALBEJA, c'est très important de prendre en charge les coûts supplémentaires ou de faire des bombes frais. Donc, حكينا على الماركة حكينا على الكو جوريديك حكينا على الديفلوبمون اوبيراسيونيل حكينا على الكو دو ريكروتمون دي فرانشيزي وعلى الانفراستركتور اي لا لوجيستيك هما سي ا بو بري توا 5 كو كي سو معناتها واضحين هذا دو فاسون جينيرال
فوالا هذا ايش حبيت نقول دو فاسون جينيرال واللي الاحساب نتاعهم يصير ريم وقت اللي انت تقول باش نخرج اون فرانشيز
اكزاكتومون
مش بعد ما تخرج ان فرانشيز وتعمل الخطوه الاولى وتبدا بتات تعمل لابيل ا كانديداتور وتقول راني باش نخرج ان فرانشيز وقتها تولي تحسب
وتعمل غلط على خاطر يزمك اتو مومون تبدا حاضر باش تعمل اون اوفر كوميرسيال وفي لوفر كوميرسيال جوستمون il y a les droits d'entrée les normalement huma ils absorbent alors femme abed mais hatouche droit d'entrée femme abed ils absorbent le coût de développement en franchise fait le prix de vente au franchisé معناتها يعملوا لهم un prorata bon ça se fait كل مره كي في femme زيد une nouvelle tendance على les droits d'entrée نحكي لكم عليها مره اخرى اللي هما معناتها ما عادش يطلبوا في مره واحده يطلبوا sur plusieurs fois بعد عندك une autre catégorie qui est tout aussi importante par dossier individuel. Donc, intérêt le coût de mise en franchise, que ce soit avec une ou la 100 franchise, et dès que les coûts maintenant, je m'en c'est en général intérêt ça sera avec la franchise. Bah, avec les dossiers individuels, le coût de formation et support. Je m'allonge à la quinte de faire qu'on a le franchisé, andou tekelif. اليوم زيدا لو فرانشيزور عنده تكاليف باش يبدا يعمل اون فورماسيون انيسيال باش يبدا يعمل لا فورماسيون براتيك اي تيوريك باش بور ميتر ان بلاس لو سوبور كونتينيو هذا الكل سي امبورطون مثلا لو سوبور كونت فوالا لو سوبور كونتينيو مثلا نحكيو فيه سي دي فيزيت ريغولير اون هوت لاين داسيستانس سي اون بيرسون ريسورس اللي هي الي ديدي او فرانشيز هذا الكل يتحسب تكاليف معناتها سا بو مونتري تري 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 رابيدمون وهذم يلسون معناتها مي على شارج معناتها سي مي على ديسبوزيسيون دو فرانشيزي مي سي اون شارج بور لو فرانشيزور كيل فو كيل ريكوبير
اليوم كي نحكيو على هذوم الكل شارج هذوم الكل ريم اسكو نحكيو على دي شارج كيما هذوم بور تو تيب دو فرانشيز والا كاين وقت اللي نحكيو على فرانشيز فريمون
لي سي لو برينسيپ دو لا فرانشيز لو برينسيپ دو لا فرانشيز سي لو ترانسفير دو نون سي لو لوتيليزاسيون دو نون ترانسفير دو سافوار فير اي اسيستانس دونك كيل كو سوا لا فرانشيز راهو سي لا باز دو لا فرانشيز كاين حبوا نخدموا على قاعده صحيحه بعد عندك دي فرانشيز كي دوموند دي مانيوال دو فورماسيون تري امبورطون تري فولومينو وعندك دي فرانشيز او بوتيت لي اوبيراسيون سون بلو سامبل عندك دي فرانشيز كي دوموند اون سنترال داشا افيك اون لوجيستيك كومبلكس c'est des produits frais à distribuer tous les jours. On va avec des franchises de services qui, elles, peuvent de manière être plus souples en termes de logistique. Donc, ça va dépendre les montants les montants.
Ouais.
Ça va dépendre, bien entendu, de la franchise et du type de le sous-secteur. Effectivement, franchise, on met un manuel de formation, on met un soutien marketing, on met un support aux franchisés. Franchement, c'est de l'escroquerie. Donc, le lancement de la marque, le coût marketing, les campagnes de publicité, le fonds de marketing commun, les hauts à contribution à un fonds pour financer les campagnes publicitaires, le marketing local, les hauts à entitemchi via des subventions, des promos, des codes promos, il y a un 2 pour 1, voilà, colle 3 boîtes, une est gratuite, etc. Ça, ce sont des promos marketing. Le coût marketing ou le coût de formation et de support, le coût de la franchise pour définir une offre commerciale qui est tout aussi, elle reflète la réalité. Pratiquement, elle est très importante. Les coûts financiers, quand je fais une étude de marché, est-ce qu'elle est intéressante ou elle est l'étude de marché ou l'étude de rentabilité, ça va la franchiser. Quand tu as des frais de consultation, les financements des unités pilotes, par exemple, vous allez lancer une unité pilote, je te fais chno à la franchise ou comment vous pouvez faire le proof of concept. Pareil, ils ont le des coûts qu'il faut défalquer sur chaque dossier individuel. Hajoura qui est très étonnante, les frais de rupture.
Ah oui. ما نحكيوش فيهم برشا presque beaucoup اليوم نحكينا مرة عليهم ولكن tout aussi importante
intime la franchise عمرها idéalement intime franchiseur عمرها la franchise ما تكون لك تكلفة دي ما تكون لك une source de revenus. Donc كان باش تدخل في litige مع الفرانشيزي نتاعك يزمو هو في les droits d'entrée déjà خلص
الكلفة هذه
يزمو هو déjà البعشقة الكبيرة يزمو هو déjà خلصها تخلص من فلوسه.
D'accord.
Il ne faut jamais que la franchise soit une charge. Mathalan, un type, je te dis, le package, rien n'est gratuit. Mathalan, un type, je charge package, je te dis, l'offre commerciale, je suis normal avec une campagne marketing. Mais oui, mais ça fait le droit d'entrée. Je te dis, je te dis, les conseils. Mais tu sais, je te dis, les
conseils. Finalement,
ça fait le droit d'entrée. Ah, je te dis, je te dis, ou les formations et support. Mais je te dis, voilà. Alors, quand tu as une offre commerciale, je te dis, ni temps, ou le temps, vous allez avoir le droit à l'utilisation du nom de marque, le support, la formation continue, l'étude, l'accompagnement de business plan, je te dis, le banque. Souvent, en tout cas, nous avons des collaborations avec des banques et souvent, les franchiseurs ont des banques qui travaillent avec eux. Ils ont le dossier de la master franchise. Il faut que le business est rentable, que le domaine est demandeur, le secteur est demandeur d'un service ou d'un produit moyen. Donc, c'est plus facile que vous allez chez la banque avec le franchiseur, à moins que vous ayez des tirs, des choses, des relations impeccables avec le banquier. Je t'en prie.
Mais
voilà,
en fait, اليوم ريم في النقطة هذه بالذات اللي رجعت عليها, c'est que يمكن il faut mettre les points sur les i ou كيما نقولوا احنا بالعربي نسميو الاشياء بمسمياتها.
Oui.
راهو ماهيش مزية كي انا باش نعمل لك الفورماسيون, ماهيش كيما قلت انت كادو من عندي,
ماشي هدية, ماشي مزية, ليه هدية.
راهو هذاك شنو اللي يلزمو يصير باش انت كمارك تصويرتك ما تتمسش, ولكن زاد حتى هو كفرانشيزي فينالمون يعرف شنو اللي باش يعمل وتكون اموره واضحه ان كيلكو سورت. يعني سي راهو وين
وين,
فماش نورمالمون مش انت تربح وهو يخسر ولا هو يربح وانت تخسر,
الزوز
لازم يكونوا رابحين.
ايفيكتيفمون اي سا سي تري امبورطون, خاطر احنا وقت اللي عملنا البارومتر دو لا فرانشيز نتاع وي فرانشيز العام الاخر فهمنا بك لي بيراميد انفيرسي وحكينا يزولي بوندون دو ايميسيون قلنا راهو il va être معناتها il va falloir parler de ces modèles qui ne sont pas bien compris et donc voilà كل مره
نحاولوا. وي بيان سور. دونك هذايا بلوز او موان شنو هما لي ديبونس اللي يلزم الفرانشيزور يقراهم بحسابه من اللول قبل ما يبدأ. نعاودوها ونقولوها encore une fois من اللول, مش بعد ما tu lances l'action à la franchise, on va t'occuper de elle. Non, ils ont tout ça est clair, mais calculer et bien calculer les dépenses ou quand je suis qu'on a un deck de revenus, puis tu as les droits de l'entrée, quand je vous allez facturer,
oui.
Les royalties, quand je tout ça est clair.
Oui, au fil, tu es dans une situation impeccable et idéale. Enti awel am ta'rfou hakadeh bach tahel de franchise ou vous pouvez défalquer les coûts.
Voilà,
la, le nombre de franchises. Voilà.
Voilà, choukran li Karim Bedoui Ayari, yatik saha ala hadourk bahdina el mawad kima kol nhar erba3 hatta el 4 nta el ashiya fi Ecomag. Hna mabqana kif choukoul lkom mtaba3 tayeb bqit baramjna w khalikom dima ala Radio Express FM.
Zoom franchise.